Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Here met die sing van Psalm 147. Ons sing daarvan vers 1 en 2. Laat voor die Here lofsang reis. Hoe goed is dit om God te prys. Hoe lieflik om die lof te sing, die lof wat ons aan hom moet bring. Kom ons staan en sing ons vers 1 en 2. Saam met die kerk van die eeuwe, doen ons nou belydenis van ons ongetwyfelde christelike geloof, en elkeen spreek in sy hart, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die leiding van die hel ondergaan, hy die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en 'n ewige lewe, Amen.
Yeah.
Broeders en susters, ons luister vervolgens na die afkondiging van die wet van die Here. Daarna antwoord ons op die Here se wet met die sing van Psalm 119. Ons sing op Psalm 119 die 4de en die 7de verse. Help my Heer dat ek kan lewe, dan wil ek u woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders wat u wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde? Niks is daar wat my behoort. Maar een ding daarna verlang ek, dis die rykdom van die woord. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie erf breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees Rut hoofstuk 1. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land, en 'n man met sy vrou en sy 2 seuns het uit Bethlehem weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy 2 seuns Maglon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelech sterf, het sy en haar twee seuns alleen agtergebly. Die twee seuns het later getrou met Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar twee seuns Maklon en Kilion ook sterf, het sy alleen agtergebly sonder haar seuns, sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het deur vir hulle 'n goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het op pad na Juda toe. Toe sê Naomi vir haar twee skoondogters: "Julle moet liewer teruggaan na julle ouerhuise toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. Mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en 'n heenkome gee." Toe sy van hulle wou afskeid neem, het hulle begin huil en vir haar gesê: "Nee, ons wil met ma saamgaan na ma se volk toe." Maar Naomi het weer vir hulle gesê: "Gaan terug, my dogters. Waarom sou julle saam met my wou kom? Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring, sodat julle met hulle sou kon trou? Gaan asseblief maar terug, my dogters. Ek is te oud om weer te trou, en selfs al sou ek sê, daar is nog hoop vir my, al sou ek vannacht nog by 'n man slaap, al sou ek nog seuns in die wêreld bring, sou julle kon wag tot hulle groot is? Sou julle ondertussen daarvan kon weerhou om te trou? Dit is onmoontlik, my dogters. Nee, my lot is swaarder as julle sin. Die Here het teen my gedraai." Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil, en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi: "Kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug?" Maar Rut het geantwoord: "Moet my toch nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê eed af voor die Here, net die dood sal ons skei." Naomi het besef dat Rut vastbeslote was om saam met haar te gaan, en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee het toe saam na Bethlehem toe, maar met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad, en die vrouens het gesê: "Maar dis mos Naomi." Hierop het Naomi vir hulle gesê: "Moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, maar noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai. Die Almagtige het 'n ramp oor my gebring." So het Naomi uit Moab teruggekom, en Rut, haar Moabitiese skoondogter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. Ons lees tot sover. Ons wil in die besonder vanoggend met u stilstaan by vers 15, Naomi se woorde: "Kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug?" O Almagtige Ewige God, u het volgens die streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf, en die gelowige Noag met sy gesin deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. die die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink, en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is, ons bid u nou, kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kindjie van u genadiglik wil aansien, en deur u Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inleid, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word, en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra, en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat, en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, u Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Broeders en susters, met die oog op die prediking van die Here se woord, sing ons nou weer saam van Psalm 68. Ons sing Psalm 68 die 3de en die 4de verse. Broeders en susters, Elimelech het ons gesien verlede week, het sy gesin uit die beloofde land weggeneem. Hulle gaan woon in die vreemde, in Moab. Hy het God as de ware ontslaan. Selfs al beteken Elimelech sy naam, my God is koning, het hy vir God afgedank. Hy werk nie meer vir Elimelech nie. Maar al het hy vir God ontslaan, is hy steeds nie van God ontslaan nie. Elimelech het miskien sy eie mooi naam vergeet, maar Godse naam leef steeds. Ook die land Moab, waar die God Kamos gedien word, behoort aan die ware God. Hierdie land, waar die Satan heers, sal nog die adres word, waaruit God sy verlossingsplan gaan stuur. Ja, broeder en suster, die wêreldgeskiedenis sal nog wys dat Moab die land is wat die lyn van redding sou laat voortgaan. Dit lyk miskien asof Satan besig is om hierdie stryd te wen. Want kyk nou net mooi, ne? Elimelech is dood, sy twee seuns sterf, let wel, sonder 'n nageslag. Hulle is ver van Bethlehem af, en al wat oorbly in hierdie hele geskiedenis, is drie weduwees. Met ander woorde, as mens so lees, ne, dan lyk dit toch of die hoop op verlossing, wat uit die stam van Juda sou kom, basies verdwyn het. Daar is nie eens meer nageslag nie. Al hierdie verkeerde besluite, die ongeloof, die moed verloor, het uiteindelik sy tol geëis. Die beloftes van Bethlehem en die Messias was weg. God se huis van brood het 'n huis van honger geword. Waarheen nou? Wat gaan hierdie arme drie vroue maak? Die boek Rut, broeder en suster, leer vir ons egter om so 'n bietjie dieper te kyk. God se plan. Sy bestuur is veel hoër en dieper as die mens se insig. Die mens wat so graag na sy onmiddellike probleme en sy spanning oor die dag van môre wat so graag daarna kyk. God se plan was nog al die tyd, al die jare om alle mense te roep, om na alle mense toe uit te reik, neer te buig na alle mense toe. Israel, die verbondsvolk, het dit nog altyd so maklik misgekyk. Maar God, hy roep almal. Elkeen wat vermoeid en belas is, wil hy rus gee. Jy sien, broeder en suster, God voer sy groot verlossingsplan uit, ondanks die keuses wat mense maak. En daarom stap ons dan nou vanoggend verder, saam met hierdie kort boekie in die tyd van die rigters, en ons kyk bietjie na hierdie keuses, soos die boek aangaan. In die eerste plek kyk ons na die keuses van Naomi, in die tweede plek die keuse van Orpa, en in die derde plek die keuse van Rut. Ons begin dan nou, deur te kyk na die besluit van Naomi. Naomi is nou 'n weduwee, hulpeloos, in 'n vreemde land, geen man, geen seuns. So, eintlik al wat vir haar in die lewe oorgebly het, is maar die Here, die God van Israel. So ons sien hierdie verlate vrou voor ons. Haar verlange na God, na haar godsdiens, na haar volk, na haar mense. Hoe bekend, broeder en sister, klink dit toch nie vir eensame alleen mense nie. Miskien het u iets al daarvan belewe. Die vernames en die rykes wat die sekuriteit en ondersteuning van hierdie wêreld om hulle het, sal dit dalk moeiliker verstaan. Maar Naomi, sy het op 'n manier gehoor dat daar uitkoms is in Bethlehem en vir die eerste keer in jare lyk die oes goed. Vir die eerste keer in jare is daar weer 'n teken van die Here se genade. Sy lewe nou in Moab. God seën nou in Bethlehem. Sy het geen nageslag nie. Haar land, haar volk, haar verlange roep. Haar man het haar daai tyd laat trek. Nou is al die drome van die wêreld weg. En nou wil sy teruggaan. Maar nou is die groot vraag, gaan dit werk? Gaan hulle haar daar ontvang? Sal hulle haar terugvat? Wat is daar tog vir 'n eensame ou vrou om na toe terug te gaan? Sal daar genade wees? Sal hulle haar na al die jare aansien? Jy weet, broeder en sister, as ons nou so vir Naomi sien, dan moet jy weet, jy sien nou 'n baie besondere mens voor jou. Want God is juist die God wat deur sulke nederige en afhanklike mense werk. Dit is juist hulle wat hy wil gebruik, wat hy wil bevry. Hulle wat hulle lewens net eenvoudig in sy hand plaas, wat eintlik niks meer het om te verloor nie. Hulle het nog net die Here oor. Mens moet sulke dinge raak sien, want dit is in sulke situasies wat God ook deur die geskiedenis heen groot dinge gedoen het. God werk anders as wat ons mense dikwels vermoed. Dis daar waar wonderwerke plaasvind. Maar kyk, God se plan werk. Sy plan werk ondanks mense se idees en se posisies en se vermoëns en se kennis. Mense se mag en sy rykdom, hulle invloed en voorspoed, en al die mens se planne. Naomi verlange na Bethlehem, is eintlik 'n verlange terug na God toe. Want sy sê self, dat sy vol weggetrek het, en leeg teruggegaan het. En toch, het ons gelees, het is verstommend hoe mense praat, ne? Ons het gelees, dat toe hulle weggetrek het, het hulle gedink, dit gaan so swaar, dis ook om hulle getrek het. En wanneer sy terugkom, dan weet sy wat het is, om binnenkant, leeg te voel. Dit wat jy by die Here het, lyk dalk sleg, swakkerig, of onderdruk, maar later, dan besef jy wat jy gehad het, wat jy dalk misgekyk het. Naomi is 'n vrou, wat die lewe gesien het. Ons kan baie by haar leer. Haar keuse, is 'n keuse van 'n vrou, van een mens wat die lewe gesien het. Sy gaan terug na die Here toe.
kyk, in Bethlehem is daar nou weer 'n oes. God het sy genade oor 'n sondige volk weer betoon. En daar is daar nogal 'n reël, dat die armes, die gerwe van die oes wat geval het tydens die oes, dat die armes dit mag optel om van te lewe. So jy sien, selfs vir haar, wat God verlaat het, is daar 'n uitkoms. Sy gaan terug. Daar's hoop. Daar's altyd hoop by die Here. Hoe min ook al. Daar is 'n kans om te lewe. 'n Gelowige vrou wat terugkeer na die Here. Beproewing kon haar nie van haar wortels berowe nie. Onsekerheid oor hoe sy ontvang gaan word, beïnvloed nie haar keuse en haar besluit nie. Broeder en suster, geloof, daai diep verlange na God, is 'n magtige, magtige drang. Want dit laat 'n swak en 'n weerlose mens beweeg. Dit is met daardie verlange waarmee God se gees in jou werk. Terug Bethlehem toe. Kyk nou net. Naomi het gekies. Nou kyk ons in die tweede plek na die keuse van Orpa. Nou Naomi weet, haar skoondogters is ook alleen. En hulle toekoms sonder mans was eintlik duister. En by dit alles sou 'n nuwe land met nuwe mense en nuwe gewoontes eintlik vir hulle 'n nagmerrie wees. En sy sê dit vir haar skoondogters. Sy sê, julle weet wat wag. Ek gaan terug en vir myself is dit al 'n risiko. Wat gaan die mense sê? Julle posisie as Moabiete is eintlik nog erger. En julle is by dit alles nog weduwees. Bly liever tuis. Julle hoop is nul. Die vreemde hou vir julle baie struikelblokke in. Julle sal soveel vreemde dinge ervaar in Kanaan en julle sal so baie dinge moet afsterf. Daar is ander dinge wat vir mense belangrik is daar. Soek liever weer 'n man. Hier kan jy iemand vind wat ten minste vir jou sal sorg. Orpa wik en weeg. Sy is onseker. Sy besef, sy moet op 'n manier probeer oorleef. En dan, in die oorspronklike staan daar, en sy het Naomi gesoen. Sy groet haar. Eindelijk 'n verskriklike oomblik wat ons hiervan lees. Vir ewig skei haar en Naomi se paaie. As ons 'n bietjie stil staan by hierdie vaarwel kus, is dit eintlik 'n vreeslike oomblik. Hierdie is eintlik 'n dodelike kus, want sy kies vir haarself en tog kies sy hier ook vir haar nageslag. Dis 'n vreeslike ding as 'n mens besef dat die keuses wat jy in jou lewe maak, veral geloofskeuses, kies jy vir 'n nageslag. Dis 'n geweldige verantwoordelikheid. Dikwels gaan mense sommer lig weg met sulke dinge om. Hier is 'n dodelike kus, sy kies. Sy draai haar rug op Kanaan. Haar enigste hoop om by Bethlehem uit te kom, die huis van brood. ook die ewige brood, is weg. Dit wat sy by Naomi oor die ware God gehoor het, is nie vaag genoeg, om haar toekoms op te waag nie, sy soen haar skoonmoeder. Dit word die kus van die dood. Sy gaan terug na haar land en na haar gode toe, staan spesifiek so, geskrywe daar, sy is terug na haar gode toe. Hoeveel sou sy toch nie verloor nie? Jy weet, broeder en sister, sulke oomblikke in 'n mens se lewe. Later aan, in Matteus 19, verduidelik Jesus self, hoe 'n mens hierdie type keuse moet maak in jou lewe. Hy sê daar, hoor net, elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond terwille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. Laat ons uit Orpa se keuse uit leer. 'N mens, broeder en suster, 'n mens moet verder kyk. 'N mens moet mooi dink. Jy kan maklik keuses in jou lewe maak wat in die kort termyn vir jou hoop of beloftes inhou. Dit is dalk daar waar jou wins lê. Jy moet verder kyk. Op 'n ander plek is daar nie kort termyn voordele nie. Mense se keuses is dikwels swak omdat dit bloot 'n reaksie is op jou huidige situasie. En dis nou jy in die geloof kies nie. Jou huidige probleem sluk jou in. Maar die keuse van Rut is natuurlik anders. En dit sien ons in ons laaste plek. Rut se besluit. Ja, verstommend genoeg, Rut kies anders. In die oorspronklike is dit so mooi poëties geskrywe. Daar staan, Orpa het Naomi gesoen, maar Rut het Naomi aangehang. En in hierdie woord aanhang, hoor ons iets dieper as wat ons ervaar by Orpa se groet. Rut kies vir veel meer as land en volk en gewoontes. Jy sien, Rut het al baie by Naomi geleer. En ons hoor dit baie duidelik as sy reageer op Naomi se versoek. Rut praat oor dieper dinge. Sy kyk anders na die lewe. Ja, selfs oor die God van Naomi, praat sy, die God van die verbond, wat mense, wat 'n verbond met mense gemaak het, en haar reaksie wys, dat sy baie dieper gedink het oor die vraagstukke van die lewe, dinge wat haar breër en dieper laat kyk het, as die blote onmiddellike situasie. Kyk net, sy praat selfs oor die plek waar sy begrawe wil word. Geloofskeuses, broeder en suster, in 'n mens se lewe, is nie iets wat kom uit oppervlakkige denke nie. Dis die resultaat van 'n mens wat bereid was om verder te dink en om dieper te vra. Rut het vir Naomi as 'n gelowige vrou leer ken, 'n vrou wat beproewing beleef het, sy het swaar in haar lewe geken, en wat sien sy? Sy sien as skoonma, 'n vrou wat so mooi, wat verlang het na die liedere van Sion, wat nie in Moab gesing is nie. So, Rut het besef, as jy met Naomi wil saamgaan, moet jy dit as 'n mens van geloof doen, anders gaan het nie werk nie. En daarom is Rut se woorde aan haar skoonmoeder seker van die aangrypendste woorde wat in die Bybel geskryf is, wat ooit deur 'n mens gesê is. Dis besondere woorde. Haar woorde, haar antwoord aan Naomi, is eintlik baie meer as bloot 'n getuienis. Dit is 'n belydenis. 'n Geloofsbelydenis wat sê, U God is my God. Meer nog, hierdie geloof gaan ook oor in dade, opofferende dade. Sy neem afskeid van die ouwe, sy omhels die nuwe. Rut, gaan Kanaan toe. Sy keer die rug op Moab, haar oog is gerig op Bethlehem. En so hoor ons Paulus se woorde in 2 Korintiërs 5, wat hierdie oomblik vir ons so mooi beskrywe. As jy in Christus is, dan het die ou dinge verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. God se plan raak nou stadig aan al duideliker. Rut is op pad na die beloofde land toe. Ons gaan nog sien, soos ons verder lees. Dis daar waar God haar gaan gebruik. As die mens die Bybel lees, as die mens na die lewe kyk, is dit wat jy moet raak sien. Hoe God werk. Moenie dit miskyk, deur soos mense van hierdie wêreld in jou eie klein lewetjie rond te kyk nie. Dis verskriklik hartseer. Mense besluit, God werk. Dit moet jy nie miskyk nie. Dis hopeloos, as jy nie kan raak sien, dat God werk nie. Ondanks die besluite van mense, gaan sy plan voort. Leer jy maar net daai plan ken, laat jy weet waarna om te kyk en wat om te soek in die lewe. Dis waardevol vir jou om te weet hoe God werk, hoe sy plan lyk. Satan neem vir Elimelech weg uit Bethlehem uit. God bring vir Rut terug Kanaan toe. 'N vrou, 'n weerlose Moabitiese weduwee. Ken u iemand wat teen so 'n plan kan staan? Amen. Kom ons dank saam. Ons loof en ons dankie ons getroue hemelse Vader vir die rykdom van u heilige woord. U is die een wat elkeen van ons in ons lewens aanspreek en in ons harte aangryp en wat ons voed met die brood van die lewe. Ons dankie dat ons u kan ken. Ons dankie dat u ook u werke aan ons openbaar en dat ons dit in ons eie lewens mag raak sien, mag waardeer en ons daaroor mag verheug. Ons dankie dat u goed is vir ons en ons bid dat u ons in hierdie dag sal begelei, ons sal seën, ook saam met ons geliefdes. Geef ons die vreugde van u teenwoordigheid en die blydskap van die geloof. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van skrifberuiming 3-3. Ons sing daarvan verse 1, 2 en 3. Vryf nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.